Queremos mostrar públicamente en nuestro sofitu tanto a Adrián Pumares como a Fora Asturias por este paso alantre para negociar y traballar na reforma estatutaria. Estamos nun momento moi importante para a reivindicación das nosas linguas e non queremos que naide quede atrás. E neste sentido queremos reconocer a valentía de dar este paso alantre e seguir traballando nese consenso constitucional para salvar as nosas linguas. Desta maneira, Fora Asturias volve á postura original de defensa del idioma que tuvo na súa fundación e que, además, é a máis coherente con a súa ideoloxía. Queremos tamén agradecer fonderamente este paso alantre e ofrecer a nosa colaboración, tanto a Adrián Pumares como a Fora Asturias, para traballar e aprobar ese novo Estatuto de Autonomía, incluindo a oficialidade das nosas linguas.